Planifikimi familjar. Ç'është planifikimi familjar? Se kur është koha e duhur për krijimin e një familje, duhet çdo çift të vendosë për vetveten. Ju mund të bëni diçka për të parandaluar shtatzënin ose për të plotësuar dëshirën për fëmijë. Sidoqoftë, nuk mund të planifikohet çdo gjë. Edhe sot kemi ende shtatzëni të paplanifikuara dhe dëshira të paplotësuara për të pasur fëmijë. Gati 20% e të gjithë çifteve që duan fëmijë nuk mund të kenë. Me të, gjitha këto çështje merren qendra të ndryshme këshillimi me temën planifikimi familjar. Këtë dhe shumë të tjera mësoni në rubrikën Planifikimi familjar.